Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä ohjelmassa keskustelemme kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään puhumme ihmisoikeuksista ja tarkemmin sanottuna pakkoavioliitoista. Vieraanani on tietokirjailija Pia Rendis, joka on myös ihmiskaupan uhreja auttavan Vapauta uhri ry:n toiminnanjohtaja, pappi ja seksuaaliterapeutti. Minun nimeni on Sari Savela. Olen seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja. Pia Rendis, sä oot kirjoittanut useita kirjoja. Niistä viimeisin on nyt ilmestynyt elokuun lopussa Pakotettu naimaan, Saliman tie pakkoavioliitosta vapauteen. Miten sä, Pia, tästä aiheesta päädyit kirjoittamaan?
No varmaan kohtalon oikusta osittain. Eli niin kuin sanoit, että on paljon kirjoittanut ja on aiemmat kirjat käsitellyt ihmiskauppaa ja pornoteollisuutta.
Tuollaisia kevyitä aiheita.
Niin ja ylipäätään seksuaalisuutta. Ja sitten muhun itse asiassa Amnestystä otettiin joitain vuosia takaperin yhteyttä. Ja kysyttiin, että voitaisiko auttaa, että olisi tämmöinen pakkoavioliiton uhri, ihmiskaupan uhriksi tunnistettu nainen Suomessa, joka haluaisi tuoda tarinansa julki. Ja mähän tietysti heti innostuin, mutta siinä vaiheessa oli vielä liian iso ja akuutti se turvauhka hänen yllään. Eli sitten jouduttiin odottaa vähän aikaa ennen kuin lähdettiin sitten viemään tätä projektia varsinaisesti eteenpäin.
Kerro vähän tarkemmin, millainen turvallisuusuhka hänellä oli siinä kohtaa?
No siinä vaiheessa hän oli aika vasta mennyt ihmiskaupan uhriauttamisjärjestelmään tai otettu sinne sisään ja sitten ex-aviomiehen taholta se turvauhka oli siis sillä tavalla akuutti, että mies oli jatkuvasti uhannut tämän naisen henkeä ja hänen lastensa henkeä ja näin. Eli koettiin siinä vaiheessa, että se kirjan ulostulo siinä vaiheessa olisi ollut vielä liian riski hänelle ja hänen lapsilleen.
Miten Pia ajattelee, että tämä kirjoitusprosessi tästä Saliman tarinasta ja laajemminkin pakkoavioliitoista, niin millainen tämä prosessi on ollut sinulle henkilökohtaisesti?
No siis sanotaan, että mielenkiintoinen ja tietyllä tapaa ehkä myös haasteellinen, että mä oon tämän mun kirjan informantin kerran tavannut niin kuin face to face livenä ja muuten ollaan oltu sitten yhteydessä Skypein välityksellä. Ja se on asettanut tietysti omat haasteensa, mutta sitten myös se semmoinen, että vaikka itsellä nyt onkin monella tapaa nämä ihmisoikeudet, naisten ja tyttöjen oikeudet ja erityisesti niissä ilmenevät epäkohdat, niin tuttua tavaraa, mutta kuitenkin tämä kirja oli itsellekin uusi aluevaltaus, että nimenomaan keskityin pakkoavioliittoihin ja ehkä se niinkö taas vähän järkyttikin, etkö ymmärsi, että kuinka laajasta ongelmasta on kyse. Ja ylipäätään se, että miten Salimankin kohdalla sitten se, että ei koskettanut vaan häntä, vaan yhtä lailla hänen lapsiaan ja sitä, että miten hekin joutui kärsimään siinä kaiken muun ohella.
No jos puhutaan muutama sana näistä pakkoavioliitoista, niin mistä pakkoavioliitoissa on oikein kyse?
No siis ihan tälle ytimekkäästi, että vastoin toisen ihmisen tahtoa tai jopa vastoin molempien ihmisten tahtoa solmitusta avioliitosta. Eli että jompikumpi osapuoli ei ole antanut omaa suostumustaan siihen avioliittoon.
Maailmalla järjestetyt avioliitot on aika tavallisia monissa Aasian maissa ja ehkä Afrikassakin. En tunne tätä tarkkaan, mutta millä tavalla sitten taas järjestetty avioliitto eroaa pakkoavioliitosta?
No järjestetyssä avioliitossa voi olla itse asiassa nämä avioliittoon menevät osapuolet aika aktiivisestikin mukana. Eli siellä oikeastaan on 4 sellaista tasoa. Että voi olla, että vanhemmat kokonaan järjestää sen avioliiton, mutta sitten siinä on molempien avioliittoon tulevien osapuolten suostumus kuitenkin mukana. Mutta että he ajattelevat, että se on ihan ok, että vanhemmat järjestää sen. Ja sitten voi olla niitä avioliittoja, että se on järjestetty. Ja siinä esimerkiksi nainen on itse mukana joltain osin siinä järjestelyssä, että hän ehkä tapaa joitain niitä kandidaatteja, mitkä hänen vanhempansa on sitten etukäteen ikään kuin etsineet ja tuoneet siihen näytille, että hei, tässä olisi tällainen tai tällainen tarjokas. Ja sitten on tietysti se järjestetyn avioliiton muoto, että tavataan ihan itsenäisesti jossain tietyllä foorumilla. Vanhemmat saattaa olla siellä ikään kuin hipsuissa taustapiruina mukana. Mutta se eroaa sillä tavalla, että siinä on kuitenkin jonkunlainen suostumus.
Eli ei varmaan välttämättä. Et on varmaan järjestetty avioliittoja, joissa ei kysytä
morsiammen tahtoa. Ja se on sitten tämä pakkoavioliiton muoto, että et siihen joudutaan tulla sitten niinkö ilman. Ja tämä pakkoavioliitot on se järjestetty avioliiton on se äärimmäinen muoto.
No minkä verran arvioidaan, että pakkoavioliittoja on maailmanlaajuisesti?
15 miljoonaa tyttöjä ja naista arvioiden mukaan elää pakkoavioliitossa. Ja itse asiassa tämä statistiikka vastikään muuttui, että nyt kun tuli ILOn tuoreita raportteja, niin se oli jo 20 miljoonaa melkein se luku. Eli sieltä ollaan jatkuvasti tultu ylöspäin. Ja nythän esimerkiksi konfliktien yhteydessä, varsinkin kehittyvissä maissa, se on kauhean yleistä, että jos mitä enemmän konflikteja, niin sitä enemmän sitten naiset ja tytöt ajautuu pakkoavioliittoihin ihan taloudellisista syistä. Ja sitten siellä on tietysti myös sitä, että ajatellaan, että se olisi heille jollain tavalla turvallisempaa, että jos siinä olisi joku niin sanotusti huolehtimassa hänestä ja sitten vaan perheet naittaa hänet eteenpäin.
Jos tämä luku on kasvanut, niin liittyykö siihen sitten se, että tavallaan ollaan tietoisempia tästä ongelmasta, että tosiasiassa ei olekaan kasvanut, mutta että sitä vaan raportoidaan ja tilastoidaan enemmän?
Siis varmaan sitäkin on mukana, mutta väitän, että kun maailma on koko ajan menossa sekasortoisempaan suuntaan, niin aina siis tyttöjen ja naisten oikeudet heikkenee sota-alueilla ja konfliktialueilla ja nälänhädästä kärsivillä alueilla. Että se on ihan fakta, että naiset ja tytöt on se, joka ensimmäisenä kärsii näissä tilanteissa.
No pakkoavioliiton ilmenemismuotoja on myös Suomessa ja itselle lähinnä nyt tulee mieleen tämmöinen tilanne, että on maahanmuuttaja taustaiset vanhemmat, joiden lapsi on ehkä, tytär on ehkä koko ikänsä asunut Suomessa, mutta sitten lähdetään kesälomalle sinne vanhempien kotimaahan ja siellä sitten tytär pakko naitetaan. Tapahtuuko tätä?
Kyllä, ja mä väitän, että huolestuttavan paljon, että yksikin tapaus on liikaa. Mä ajattelen, että jos mietitään sitä sen tytön kannalta, että hän on syntynyt Suomessa ja ikään kuin sosiaalistunut jo siihen suomalaiseen kulttuuriin ja lainsäädäntöön ja todennäköisesti puhuu sujuvaa suomea ja kokee olevansa suomalainen. Ja sitten yhtäkkiä hänet viedään tuonne toiselle puolelle maapalloa ja sanotaan, että tässä on sun tuleva aviomies, niin onhan se rajua.
On se rajua. No mitä muita pakkoavioliiton ilmenemismuotoja Suomessa tunnistetaan?
No sitten on tietysti nämä tällaiset, mitä mä aina sanon, että pakkoavioliitto on myös se, että jos se on solmittu ikään kuin vapaaehtoisesti se liitto, mutta sitten siellä alkaa ilmenevään runsasta väkivaltaa tai jotain kaltoinkohtelua, taloudellista väkivaltaa, henkistä väkivaltaa ja nainen ei pääse irrottautumaan siitä. Eli silloin se vapaaehtoisesti solmittu avioliittokin saattaa muuttua pakkoavioliitoksi.
Se on niin kuin vankila.
Niin, mistä ei päästä pois. Ja sitten tietysti mä ajattelen, että pakkoavioliitto on siinä mielessä määritelmällisesti myös vaikea, että se pakko on monesti kauhean vaikea näyttää toteen. Ja että mikä on ikään kuin sellaista hienovarasta painostamista – ja mikä on suoraa pakottamista ja siellä välillä on valtava määrä variaatioita. Ja sitten myös se, että useinhan se on myös uhrille itselleen ehkä semmoinen vähän vaikea tilanne, että vähän niin kuin Salimaki tässä mun kirjassa, että hän suostui siihen avioliittoon, hän ei olisi halunnut, mutta hän suostui siihen sen takia, että jos hän ei olisi suostunut, jos hän olisi purkanut sen kihlauksen, niin hänen sisaruksensa ei olisi ikinä päässeet naimisiin. Että se olisi niin ollut iso kunnian loukkaus tälle hänen perheelleen. Se olisi häpäissyt heidän perheensä ja myös hänen sisaruksensa olisi joutunut huonoon valoon, että hän ikään kuin ajatteli, että hän uhraa tässä nyt itsensä, jotta hänen sisaruksensa sitten pääsee naimisiin. Ja että tämä on myös vahvasti siihen perheen ja suvun kunniaan liittyvä kysymys.
No koskeeko tämä ilmiö millään tavalla kantasuomalaisia?
Kyllä se koskee tietyllä tavalla. Väitän, että hyvin vähän on nyt varmaan kantasuomalaisten keskuudessa tällaista suoraa just tämän kaltaista. Mutta sitten mitä tuossa kirjassakin mainitsin, että esimerkiksi romaaniyhteisöissä edelleen on samanlaista kunniaväkivaltaan liittyvää dynamiikkaa ja sitä, että naisten asema on siellä huono ja esiintyy sitä nimenomaan sitä avioliittoon painostamista. Mutta sitten taas, jos tullaan vielä lähemmäs kantasuomalaisuutta, niin tietyt uskonnolliset yhteisöt, että esimerkiksi sellaiset äärikonservatiiviset uskonyhteisöt, että mietitään, että niitä painostamisen keinoja, että hei, että jos on vaikka seksielämä satuttu aloittamaan, ennen papin aamenta, niin sitten sieltä saattaa tulla hyvin voimakas sen yhteisön paine. Että sitten tulee se, että hei nyt, jos te olette harrastanut seksiä, niin teidän täytyy mennä naimisiin. Ja silloin siinä on usein, voi olla kyse siitä, että ei enää haluttaisi, mutta sitten koetaan, että nyt on pakko, koska se ulkopuolinen paine siihen on niin vahva.
Ja varmaan tällaisia avioliittoja on paljon, jotka on sitten päätyneet eroon.
Kyllä, kyllä on. Ja myös tietysti terapiatyössä tulee vastaan näitä, että on ikään kuin menty liian nuorena naimisiin ja ei ole oikein ollut se oma tahto mukana. Ja sitten se lopputulos on usein just se.
Kuuntelet viikon Seurakuntalainen podcastia. Vieraanani on tänään Pia Rendis ja minä olen Saari Savela, seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja. Pia, mä luin vuosia sitten tämmöisen kirjan kuin Nojoud, 10 vuotta eronnut. Ootko muuten lukenut tämmöistä kirjaa?
En ole lukenut itse.
Joo, no siinä jemeniläinen 10-vuotias tytär naitettiin itseään 3 kertaa vanhemmalle miehelle. Kirja on hänen tarinansa. Tyttö onnistuu pakenemaan, saa apua ja pääsi eroon miehestä. Ja toki varmasti hänellä jäi traumoja siitä, mutta mitä ajattelet, kuinka tavallinen tällainen tarina on, että reilusti alaikäinen pakkonaitetaan itseään reilusti vanhemmalle miehelle?
Siis on hyvin tavallinen maailmalla ja lapsiavioliitothan nyt on kriminalisoitu tai on lainvastaisia suurimmassa osassa maailman maita, mutta eihän sitä kauheasti kunnioiteta sitä lainkirjainta monessakaan maassa ja se on valitettavan tyypillistä, että nimenomaan koska noissa maissa on tyypillistä myös se, että saadaan sitten esimerkiksi sitä morsiusrahaa enemmän, jos tyttö on neitsyt, jos tyttö on koskematon ja silloin se hinta ikään kuin mitä vanhemmille maksetaan siitä avioliitosta on usein korkeampi ja se tietyllä tavalla myös ajaa vanhempia niitä lapsia naittamaan. Ja sitten toisaalta on se, mitä muun muassa toimittaja Kristiina Markkanen, kun hän on tehnyt tuolla Lähi-idässä reportaaseja tästä, niin sanoi, että kun on köyhyyttä paljon ja tietysti sit tytöt on niitä, jotka on ikään kuin riesa sille omalle perheelleen, että heitä ei kouluteta, koska pojat ensisijaisesti laitetaan sinne kouluun. Ja sitten jos on monta tyttöä, niin ne on ikään kuin vain se lisäruokittava suu. Ja sitten tyttö alkaa monesti itsekin ajattelemaan, että hei, että musta olisi kiva päästä naimisiin, että sen sijaan, että mä raadan tietyllä tavalla vanhempieni teltassa jossain pakolaisleirillä tai muualla ja teen sitä kaikkea työtä heille, niin mä voisinkin tehdä sitä itselleni ja omalle miehelleni. Ja sitten päädytään tilanteeseen, missä sitten yhtäkkiä tyttö huomaa olevansa alaikäisenä naitettuna johonkin miehelle ja palvelee sitten häntä ja hänen vanhempiaan ja on siellä ikään kuin orja-asemassa. Eli kyllä tämä on valitettava yleistä.
Missä määrin tämä liittyy niin kuin esimerkiksi islaminuskoon tai hindulaisuuteen tai mulla on vaikea kuvitella, että niin kuin kristillisissä maissa kuitenkaan tapahtuu tämmöistä.
Niin, mä en ehkä
isossa kaavassa ainakaan.
Niin. Mä just menisin sanoa, että en halua sulkea mitään uskoryhmää tämän ulkopuolelle, koska mä ajattelin, että se olisi ehkä vähän vaarallista. Mutta kyllähän se enemmän liittyy Lähi-idän kulttuureihin. Ja
tietysti, ehkä Pohjois-Afrikka.
Niin. Ja jos ajatellaan, että pyrkimättä leimaamaan, niin onhan se juuri näin. Että islamiuskoiset, shikliläisyys, Aasiasta tulevat nämä, niin onhan se yleisempää siellä. Mutta sitten täytyy muistaa se, että eihän islamin uskokaan tai joku shikliläisyys itsessään kannusta tällaiseen. Eli ne on aina kuitenkin ne yksilöt siellä jonkun tietyn uskonnon sisällä, jotka lähtökohtaisesti alkaa toimimaan väärin. Että mä en haluaisi lähteä siihen, että leimattaisi joku tietty uskonto, että tämän uskonnon sisällä aina tapahtuu näin. Että se ei ole pelkästään uskonnollinen, vaan mä väitän, että se on yhtä lailla kulttuurinen kysymys. Mutta se on myös naisia tyttöihin kohdistuva väkivaltaan vahvasti liittyvä kysymys. Ei heidän ihmisoikeuksiinsa liittyvä kysymys enemmän kuin uskontoon liittyvä kysymys. Että näissä kulttuureissa vaan ajatellaan, että nainen on miehen omaisuutta.
Mutta eikö se liity myöskin islamiin, että naisella ei ole kovin suurta arvoa.
Niin,
ei tule mieleen yhtään islamilaista maata, jossa naisella olisi
kyllä
tunnustetut ihmisoikeudet samanlaiset kuin miehellä.
Joo, onhan se näin. Ja jos mietitään nyt islamin uskon sitä sellaista, että mitä siellä paratiisissa odottaa 10 neitsyttä. Ja että onhan se radikaalisti erilainen.
Mutta sitten, voiko pakkoavioliitto koskea poikia?
Kyllä joo, voi koskea. Ja usein itse asiassa, jos nyt ajatellaan Suomenkin kontekstia, niin Suomessakin on tullut ilmi niitä tapauksia, missä on ollut esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin kuuluva poika, mies. Ja sitten koska se homous taas on niin jälleen niin iso kunniaan liittyvä kysymys, että sitten vanhemmat katsoo, että tämän homoseksuaalisen pojan täytyy mennä naimisiin naisen kanssa, jotta perheen kunnia säilytetään. Niin erityisesti näissä tapauksissa esiintyy sitten myös sitä, että pojat uhreina.
No miten sitten Suomessa, jos tunnistetaan, niin kuin vaikka tämä Saliman tapaus, niin jos tunnistetaan, että kyse on nyt tilanteessa, jossa nainen on pakko avioliitossa, niin miten häntä voidaan auttaa?
No tietysti on se, että nainen itse täytyy saada tajuamaan se, tai että hän tunnistaa olevansa pakkoavioliiton uhri, että saa ikään kuin niistä omista oikeuksistaan tietoa. Mutta että se on vaikeaa, sanotaan se auttaminen siinä mielessä, että monestihan tämmöinen pakkoavioliiton uhri, että hän silti saattaa päättää jäädä siihen avioliittoon, koska myös se, että lähtemällä esimerkiksi rikosprosessiin sitä omaa aviomiestään kohtaan, niin hän ei menetä vaan sitä aviomiestään, vaan usein koko sen häntä ympäröivän yhteisön. Eli hän on ikään kuin sen jälkeen ulkopuolinen. Ja mihin hän sitten menee? Eli semmoinen jo ensimmäinen on se, että hei, et mitä mulle tapahtuu, jos mä lähden hakemaan apua. Ja yksi, mikä tavallaan vaikeuttaa sitä auttamista, on lasten asema. Että hei, että jos nainen päättää, että nyt mä haluan pois, niin miten lasten käy? Että jääkö ne silti sille todennäköisesti väkivaltaiselle miehelle vai ehkä hänen sukulaisille vai saako nainen lapset mukaansa? Eli tavallaan mä ajattelen, että se ensisijainen tehtävä, kun lähdetään auttamaan, varmistaa se naisen turvallisuus, että se exit-vaihe on turvallinen ja että varmistetaan se, että myös lapsilla on kaikki hyvin. Mutta kyllä se vaatii, mä mietin, että Suomessahan on esimerkiksi sopuhanke ja näitä erilaisia kunniakulttuureihin liittyviä järjestöjä, jotka tekee maahanmuuttajataustaisten naisten kanssa työtä ja se tiedon lisääminen siellä – ikään kuin se ennaltaehkäisevä työ, se, että naisille kerrotaan niistä omista oikeuksista, niin se on ikään kuin se lähtökohta siihen uhrien auttamiseen.
No mitä kristityt ja seurakunnat voisi tehdä niin kuin pakkoavioliiton uhrien auttamiseksi?
Niin, mä ajattelen, mä oon itse Kotodia-hankkeen kautta nyt kouluttanut tosi paljon Suomessa viimeisen vuoden aikana seurakuntien vapaaehtoisia nimenomaan ihmiskaupan uhrien niin kuin auttamisessa tai tunnistamisessa ja kohtaamisessa ja siinä jälkihoitoon liittyen. Ja mä ajattelin aika pitkä, siis pakkoavioliitothan osa ihmiskauppaa, että Suomessa ne voidaan tuomita ihmiskauppana tai pakottamisena. Ja mä ajattelen, että seurakunnillahan on iso rooli siinä, että kun seurakuntiin kuitenkin tulee maahanmuuttajataustaisia ihmisiä ja voidaan ajatella, että 2015 vuoden tämä turvapaikanhakija-aallon mukaan on tullut valtavasti nimenomaan Lähi-idän maista, niin jotenkin se semmoinen kuuntelu, kohtaaminen, että ne merkit on kuitenkin nähtävissä aika nopeasti. Että jos alkaa jutella maahanmuuttajataustaisen naisen kanssa ja käy nopeasti ilmi, että nainen ei välttämättä tiedätkö omaa osoitettaan tai hänellä ei ole ikinä omaa rahaa, hänellä ei ole omaa puhelinta, hän ei pääse liikkumaan ilman sitä miestään mihinkään. Tai kaikki on ikään kuin miehen kontrollin alla, passit ja pankkikortit ja kaikki, niin silloin pitäisi hälytyskelloja alkaa soida ja kilkattaa. Et jotenkin se kohtaaminen, kuuntelu ja se tarkkailu tietyllä tavalla, että hei, onko tässä kaikki ihan normaalisti. Ja tietysti se edellyttää myös sitä sellaisen luottamussuhteen rakentamista, mitä mä tätä seurakunnissa muutenkin meidän pitäisi jotenkin olla vieraanvaraisia ja vastaanottavaisia ja pyrkiä luomaan ystävyyttä ja kontaktia myös muista kulttuureista tuleviin.
Kyllä. Pia Rendis, sä olet perehtynyt aika rankkoihin aiheisiin ja kirjoittanut niistä ja muutenkin teet työtä tämmöisten aiheiden kuin ihmiskauppa ja olet pornoa tutkinut ja niin edelleen. Miten sä jaksat näiden rankkojen aiheiden keskellä, niin kuin mikä auttaa sua jaksamaan?
No monet asiat. Ehkä ensimmäisenä täytyy mainita omaa mies tietysti, joka on ollut kauhean kannustava ja tukeva. Ja tälleen näillä Suomen reissullakin kokira kouluttamassa, niin hän sitten hoitaa sitä arkea ja pyörittää lapsia paikasta toiseen. Ja iso hatunnosta tietysti hänelle. Ja sitten luonto on yksi sellainen, että jotenkin kun kohtaa paljon pahuutta, niin tarvii vastapainoksi paljon sellaista kauneutta. Ja mä niin kuin rakastan sitä sellaista. No nyt tällä hetkellä vuorilla samoilua, koska asutaan Alppien juuressa, että jotenkin se, että vaan pääsee hengittämään ja olemaan hiljaisuudessa ja näkemään jotain kaunista. Että siinä jotenkin se on mulle samalla sellaista hiljaista rukousta. Mä ajattelen, että siellä mieli jotenkin selkeytyy ja tulee myös se semmoinen kiitollisuus ja yhteys Jumalaan, että hei, että vau, että Jumala on luonut tämän kaiken hyvän myös.
Kiitos Pia vierailusta Viikon seurakuntalainen -ohjelmassa. Ja kiitos sinulle hyvä kuulija, kun olit kuulolla, ja ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Kiitos.